wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka habeen caawaan idinaynu kuwooda ugu waaweyn. Xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay ku hoolan tahay soodaad gureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku goodansan dalka Suudaan. Qaranka Soomaalilan oo dhaliilay ergada nabadda dhaqanka koonfurta ee ku sugan Hargeysa. Geed ka soo baxay shir madaxeedka dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya oo ka qabsoomay dalka Uganda. Golaha wasiirada Soomaaliya oo ansixiya magacaabidda xisaabiyaha guud ee dowladda iyo heshiisyo ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Qatar. Ciidamada booliiska Jubbaland oo howlgallo ka sameeyay magaalada Kismaayo gacantana ku dhigay dhalooyin ay ka buuxaan maandooriye. Dowladdana waxaa ugu dooroon Iiraan oo sheegtay inay qabatay markab shidaal oo isku dayay inuu ka baxsado biyaha qaliiska.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka laba wanaagsan dhigisiyaal ah waa qamis jimca ayaa soo gelisay taariikhdana waxay ku beegantahay 27-ka bisha 4-aad ee Abriil sanadka 2023 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warkayaga habeen ugu dooroon markana ku soo dhawaada warkii oo dhan. Warmurtiyada ayaa laga soo saaray shir madaxeedka dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya kaasi oo ka qabsoomay dalka Uganda. Madaxda wadamada ee ciidamada markaasi ka joogaan Soomaaliya ayaa shir madaxeed markaasi ku soo gabagabay dalka Uganda waxay ku baaqeen ama ugu baaqeen golaha amniga ee qaramada midoobay inuu tixgeliyo in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka si markaasi wadanku awood ugu helo qaadista mas'uuliyadiisa dhinaca amniga. Kadib kulan ay ku yeesheen caasimadda Uganda ee Kampala ayaa warmurtiyada ay soo saareen waxay ku muujiyeen in ka bixitaanka ciidamada ADMIS aanan jadwalka waxba iska bedelin. Madaxda ayaa sidoo kale ku heshiiyey in nidaamka ay Soomaaliya uga bixi lahaayeen ilaa iyo 2,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada ADMIS bisha Juun iyo in la diyaariyo bixitaanka ciidamo kale oo 3,000 ah kuwaasi oo la filayo inay Soomaaliya ka baxaan sanadkan. Bixitaankaasi oo ay sheegeen in loo baahan yahay in qiimeyn degdeg ah lagu sameeyo iyada oo la tixgelinayo xaaladda guud ee Soomaaliya. Waxaan ka mahadcelinaynaa taageerida ay golaha amniga ee qaramada midoobay u fidiyaan dalalka dadaalka lagu doonayo in lagu gaaro xasiloonida Soomaaliya. Waxaana ugu baaqaynaa golaha in uu ka fiirsado qaadista cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya si ay awood ugu yeelato baliyiri in ay qaadato mas-uuliyadda amnigeeda ayaa lagu yiraahday bayaanka shir madaxeedka Kampala ku soo gabagabobay kaasi oo ay ka qayb galeen madaxweynayaasha wadamada Uganda, Djibouti, Kenya iyo weliba madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ra'iisul wasaare ku xigeenka Ethiopia iyo xubnaha kale ee wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Madaxda ayaa sidoo kale waxay ku baaqeen in la kordhiyo taageerida saadka ee la siiyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya lana kordhiyo baaxadda markaasi si ay uga turjunto xaqiiqda dhabta ah ee ka jirto gudaha Soomaaliya. Warmurtiyeedkan laga soo saaray shir madaxeedka ku soo gabagaboobay ee dalkaasi Uganda isla markaasina uu ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaana waxa ugu waaweynaa qodobadan kala ah: kow, shir madaxeedkan ay yeesheen madaxdan dalalka ee ciidamada ka joogaan Soomaaliya waxa isla afgarteen in la hirgeliyo habraaca dhimista ciidanka ADMIS ee Soomaaliya ka baxaya dhammaadka sanadka 2024 in la helo dhaqaalo ku filan iyo taageero dhinaca saadka ah oo la siiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya si ay si buuxda ugu la wareegaan amniga guud ee dalka dhammaadka sanadkan, iyo saddex, in la qaado cunaqabateynta hubka lana dhaqangeliyo qorshaha kala guurka ee Soomaaliya si loo helo Soomaaliya nabada. Afar, waxaa la bogaadiyey guulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ka soo hoyeen howlgallada xoreynta dalka iyo weliba dagaalka ka dhana waxa loogu yeero argagixisada, iyo qodobka shanaad oo ah inay dhinacyada hoosta ka xariiqeen in markaasi qaranimada madaxbanaanida siyaasadeed iyo midnimada Soomaaliya in la wada dhowro. Shirkan ku soo gabagaboobay dalkaasi Uganda ayaa waxaa goobjoog ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Geesta kaleetana, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay waddo sodad gureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dalka Suudaan. Ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Saalax Jaamac, oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dadaalka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu jirto sidii loo soo dad gurey lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi Suudaan oo ay haatan ka jiraan colaado ba'an. Xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay waddo dadaaladii ugu dambeeyay ee ay ku soo dalgureynayso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi Suudaan, iyadoo sheegtay in dadaal xoogan ay ku bixinayso arrinka. Maanta mar warbaahinta la hadlay ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Saalax Jaamac, ayaa waxa uu yiri:
waxaanu maanta goor dhaweyd ka soo baxnay oo soo gabagabeynay shirkii golaha wasiirada oo ah kii u horeeyey intii ay dhammaatay bishii barakaysneyd ee Rabadaan iyo ciiddii ka bacdi. Guud ahaan, howlaha habsami u socodka dowladdu waxay u socdaan sidii lagu talagalay. Waxaan maanta halkan u soo hollannay inaanu laba qodob la wadaagno bulshaweynta Soomaaliyeed, taasoo ah arrimihii lagaga dooday golaha wasiirada. Waa arrinta dagaalka iyo colaadaha ka bilaabmay dalka aynu walaalahanahay Suudaan, iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed halka ku sugan iyo dowladdu waxay ka qabatay kana qabanayso. Marka u horeysa, waxaynu dhammaan dowlad ahaan iyo dad ahaanba u duceynaynaa walaalaheen reer Suudaan oo in badan dadka Soomaaliyeed waxtarna u lahaa iyo qaranka Soomaaliyeedba inuu Ilaahay ka soo samato bixiyo colaadda dalkoodii ka dilaacday. Annaga ayaa garan karna qaran burburay iyo dhibta ka dhalan karta, waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu u sahlo oo ay wada hadal iyo wada xaajood iyo isu tanaasul ku dhammeeyaan xaaladda hadda cakiran dalkoodana samato bixiyaan. Intaa ka sokow, sida aad la wada socotaan walaalayaal, waxa weeye dad Soomaaliyeed oo tiro la xadle ah ayaa ku sugan dalka Suudaan, u badan arday Soomaaliyeed, baac mushtari, iyo dad muwaadiniin ah oo in badan halkaa joogay. Tirada dadka Soomaaliyeed ee sharciga ku leh dalka Suudaan waxaa lagu qiyaasaa markii aanu warsannay wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirada ka hawlgala, waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2600 tiro u dhow inay sharci ku lahaayeen dalka Suudaan. Waxaa intaa dheer ilaa 100 kale, waxaan leeyahay 1000 qof oo kale inay ku sugan yihiin ayaa la qiyaasaa Suudaan, oo duruufo kala duwan ay ku joogaan, qaarkoodna ay musaafiriin yihiin. Sida aad ogsoon tihiin, dadaallo kala duwan ayay fidinayeen hay-adaha dawliga ah ee Soomaaliyeed, laga soo bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda Sodma, ergeyga gaarka ah ee madaxweynuhu u magacaabay arrimaha dib u soo celinta dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku ildaran. Ilaa hadda waxaa si joogto ah uga hawlgelaya, horta dowladdu waxay magacowday sida aad ogsoon tihiin guddi ka kooban 12 xubnood oo ka kooban wasaaradaha kala duwan ee hawlahan siyaabaha khaaska ah ay u saameynayso, sida wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda amniga, arrimaha gudaha, caafimaadka, wasaarado noocaas oo ilaa 10 ah, iyo ergeyga gaarka ah arrimahan u qaabilsan ayaa guddi loo aasaasay. Guddidaas iyo hay-adaha hoostaga shaqo weyn ayay hayeen muddadii colaadan ay bilaabantayba. Waxaa si joogto ah uga hawlgala xuduudaha Suudaan ay la leedahay Itoobiya mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda, safaaradda Soomaaliya Itoobiya.
Ra'iisul wasaarenka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu ahaa uu ka waramayay xukuumadda Soomaaliya dadaalada ay ku bixinayso soo dad gureynta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan dalkaasi Suudaan way ka taageen culaado u dhaxeeyay ciidamada waddanka. Geesa kale tana ciidamada booliska Jubaland ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo, waxay gacanta ku dhigeen dhalooyin ay qamri ka buuxaan iyo waliba maanduriyaal kale oo lagu qabtay gudaha howlgalkaasi oo ay ciidamadu ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo. Wariyaha magaalada Kismaayo Nuur Muxdiin Cali ayaa warkan soo diray.
Inay ama si dhumaalaysi ay magaalada ku soo geliyaan oo ka darbaan ah ama ay damcaan inay iska qariyaan hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ma dhacayso, mana iska qarin karaan.
69 dhalo oo qamri ah, 3 kiilo iyo bar oo xashiish ah ayay gacanta ku soo dhageen ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland kadib howlgal adag oo ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Kismaayo. Ciidanka oo hayay xogta iyo dhaqdhaqaaqa dadkii waday maandooriyaha qamriga iyo xashiishka ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan maandooriyahani. Taliya ku xigeenka ciidanka booliska Jubaland Gaashaan Nasar Xuseen Cali Xaanshi ayaa ka warbixiyay maandooriyaha ay maanta soo bandhigeen ciidanka booliska Jubaland.
Waad aragtaan agabkan meesha yaalla ee aan soo qabanay daraaiska isugu jira qamriga iyo xashiishka. Ciidanka booliska dowlad goboleedka Jubaland ayaa xalay ta howlgal u qaaday kusoo qabtay 69 xabo oo qamri ah, 3 kiilo iyo bar macnaha xashiish ah oo dhulka hoostiis waliba macnaha laga soo qoday oo guri inta la keenay la sii aasay oo la qariyey baan wadaba tagnay. Adigu dabagal dheer oo ciidanka booliska uu dabagalay oo macnaha xogtaas aan aruurin in maalmihii lasoo dhaafo dhan waxaa laga soo qabtay qudbiga Jabardi ee Dalcada caafada shaqaalaha ka tirsan tahay. Xilliga lasoo qabtay waa 5 iyo bar, laakiin waxa aan haynay warbixinteeda iyo dabagalkeeda iyo riboodkeeda aan haynay 3 maalin lasoo dhaafay ahayd. Intaas waa guddaba jirnay xilligii maalisii xilligii macnaha la keenayay markii saa guri loo geliyey oo saa loo asay waa ka daba tagnay waa soo qaban. Fariinta aan u diraayo dadka hawshan macnaha aadeystay ee aadeystayaasha ah, mar kastana digniinaha laga siiyo in aanan mar dambe macnaha aan loo dulqaadan doonin intay wax keenaan inay ama si dhumaalaysi ay magaalada ku soo geliyaan oo ka darbaan ah ama ay damcaan inay iska qariyaan hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ma dhacayso, mana iska kaya qarin karaan.
Nuur Muxyiddin Cali, Raadiyo Hay'ad Telefishinka Dalsan, magaalada Kismaayo.
Adbumaasiya wariyahayaga magaalada Kismaayo Nuur Muxyiddin Cali. Geesta kaleetana golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyay magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda iyo heshiisyada wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Qatar. Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta qabsoomay ayaa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ansixiyeen magacaabida xisaabiyaha guud ee qaranka kadib soo jeedin ka timaada wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirkeeda. Shirkan todobaadlaha ayaa golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya uu guddoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna ku simaha ra-iisul wasaaraha mudane Saleh Axmed Jaamac ayaa lagu ansixiyey magacaabida xisaabiyaha guud ee dowladda iyo heshiisyadaasi iskaashi ay wada gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Qatar. Golaha wasiirada ayaana ansixiyey soo jeedintan wasaaradda maaliyadda ka timaaday ee xisaabiyaha guud ee dowladda oo loo magacaabay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Anas oo ay golaha wasiiradu sheegeen inuu khibrad dhanka maamulka iyo maaliyadda u leeyahay. Golaha ayaa ansixinta heshiiskan iskaashiga ee maamul wadaaga oo ku saabsan dhaqangelinta sharciga canshuurta iyo kastamka Soomaaliya iyo Qatar. Sidoo kale golahu u ansixiyey soo jeedintaasi ku saabsaneed ku biirista aagga ganacsiga xurta ah ee dalalka carabeed iyo heshiisyo kale oo isafgarad oo ay kala saxiideen, islamarkaasina ku saabsan arrimaha cadaaladda iyo dastuurka oo ay kala saxiideen Soomaaliya iyo Qatar. Wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga ayaa sidoo kale warbixin ka siiyay golaha howlgallada ka dhana Al-Shabaab ee dalka looga saarayo iyo xasilinta deegaanadii laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dhinaca kaleetana, mucaaradka Somaliland ayaa dhaliilay ergada nabadda dhaqanka koonfurta ee ku sugan magaalada Hargeysa. Faisal Cali Waraabo oo ka mid ah hoggaanka xisbiyada mucaaradka isla markaasina ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uucad oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa eedeymo u jeediyay ergada nabadda dhaqanka koonfurta ee ku sugan magaalada Hargeysa.
Kaaliyaha jecelahay iyagana hawiyaha waftiga hawiyaha doorta in ummad isqabato la dhexdhexaadiya waxa weeye ee Soomaaliya ee ka kooban beeshaas waxa weeye waa meesha meesha ku jirta laakiin waxa weeye nimanka waxa ka xumaaday ruudka ruudka markaa halka soo mareen way ogtihiin garow way ka degeen garow ma Soomaaliland ba laas aad u hadlay yimaada waa arkay waxa ku hadliyeen haddana waxaan aragnaa anagu inaan nimanka sulh wadeen baan aragnaa horan waan uga hadlay weeye haddaa taariikhdu aragtana inaan uga ascaleen maalinta isdiliyeen oo dooniyay inuu wax yeelayo farmaajo madaxweyne Xasan Sheekh iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Sharif deemay dhexdhexaad ma ahayn farmaajo la socday dan nimanka toodi bay dhexdhexaad ka noqon waayay deetina dhexdhexaad ka noqon maayo markaa ayaan wax leenahay Ilaahay baraka iska noqda Soomaaliland iyo reer Lascaanood waxba kama dad walaala weeye anaga heshiinayne tiiniba baylahe tiina hagaajiya marka nimankaasna waa niman aan dhexdhexaad ahayn oo rid waan anuu hayaa markay ka noqdeen Lascaanood shibuurkay u jeedeen diblomaasiinta waan hayaa way geeseen oo rid biyaankoodii marka waqtiga iska khasaarnay reer Soomaalido haska noqdeen waxa jira hadday reer Soomaali oo diyaar jiraan odayaashaas ay soo raaci lahaayeen haadi iyo gruubkooda odayaasha beesha hawi ay soo raaci lahaayeen arrima la soo diray soo program gareeyay iska noqda baan lahayn waa mahadsantiin waxa ka markaas insha Allah jacaylaha madaxweynaha waxa la ahay aan ku soo gooban yahay halkaygii madaxweyne doorashadii madaxweynaha rule map-keeda aan sameeyay isku keenkeen oo dadka mid ah haddana dadkii gudaha madaxweynin haddana Hargeysa iyo ay ergaabad dadkoodii midaymin Lascaanood midaymayso ninka dadkii oo gala magaalaysa ay diyaarku ahaa doorashada midayn kari waay reer Lascaanood farashishay soo galeen ma midayn kartid waxay midnaba soo ay nimankaasi u taagan yihiin oo leeyihiin anagu Muuse intuu joogo nabad la qaadan mayno taarkooda waa ka habeen ma wada hadalna marka madaxweyne doorashada maxuu qaado calafkaaga ka qaad dowladdii baad haysataa hadda waxay ku maqaalaha commissionka u soo wadaa sharci kale sharci aad u adoonisid inay ka hoos timaado commissionka imanka muran kale inagu bilaabin goor commission la taabto ilaa 2001 la sameeyay oo sharci siyaali yahay sharci baan sameynayaa commission oo qabiya jooji baan ku leeyahay markaas oo kala talayn warku ku xeersanowna waa aqli ku kordhiyo muran kale inagu bilaabin war muran kale inagu bilaabin xeer maanta loo baahan yahay commissioni ma jiro inaga joojikaasna anu si odaymaan kula hadlayaa uusan biixow dadka maadaama meeshii fadhiidid ood ma tahay degaysid war dadka mid ah war maru wax wanaagsan khayr ah laga maqlo war maru wax fiican ah laga maqlo war maru wax odaynimo ah laga maqlo war maru si madaxweyne wax hadal ila shan sano joogtay meel wax ku baran kursi wax waa lagu bartaa waa lagu koraa kursiga dadka reer Soomaalilanda walaal dadkiin ha nicina muusaha u nicina cid kalaha u nicina
halka dwarkaasi abeen aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho ugu dambeyntiina xukuumadda Tehraan ayaa sheegtay in ciidamadeedu badda ay gacanta ku dhigeen markab sitay calanka jasiiradda Marshall kadib markii ay ku dhufatay dooni laga leeyahay dalka Iiraan ciidamada Iiraan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen markabkaasi shidaalka siday oo uu ka babanayo calanka jasiiradda Marshall xilli uu maraya gacanka Cumaan kadib markii ay isku dhaceen dooni laga leeyahay dalka Iiraan waxaana ku dhaawacmay dhowr qof oo ka mid ah shaqaalihii la socday markab shidaal siday oo ka babanayo calanka jasiiradda Marshall ayaa waxaa qabtay ciidamada badda Iiraan oo ku sugan gacanka Beershiya kadib markii ay ku dhufatay dooni ay Iiraan leedahay oo marayay gacanka Cumaan ay oo isku dayay inuu baxsado ayaa lagu yiri bayaanka Khamiistii ka soo baxay ciidanka laba xubnood oo ka mid ah shaqaalihii doonta ayaa la leeyahay dhowr kale tana way ku dhaawacmeen shilkan markabka iyo doonida. Marsi horeysa ayay ahayd markii ciidamada badda Mareykanku ay sheegeen in ciidamada Iiraan ay gacanta ku dhigeen markab booyad ah oo marayay biyaha caalamiga ah ee Cumaan. Gudaana warkii habeenada kala socoteen raadiyaha dalsan caawa nagaynta.
Wararka la haysaa hubsiima u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaabaa talal heli.